Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu tentokrát z Tábora přeje Zdeněk Zajíček. V loňském roce slavilo město Tábor 600 let od svého založení, tedy slavilo. Koronavirus postavil vše na hlavu a víte sami, jak ten poslední rok a půl vypadal. Takže všechno bylo nakonec jinak. Nicméně oslavy byly a my jsme si s kolegou Filipem Černým řekli, že si Tábor připomeneme v samostatném vydání Vltavínu. Oba dva jsme totiž v Českobudějovické rozhlasové redakci o Táboře v poslední době docela dost hojně natáčeli. A tak jsem některé naše příspěvky vybral a společně s archivními nahrávkami z nich vzniklo dnešní vydání. A nebude zdaleka jenom o husitech. Naopak, sice jsme se ve škole učili, že Tábor založili oni, ale ono to tak úplně do detailu neplatí. Ostatně hned po písničce si řekneme, jak to s tím založením města doopravdy bylo, protože se spolu s historikem Zdeňkem Vybíralem vydám na Kotnovskou věž. Mimochodem, víte, proč uprostřed města Tábor stojí hrad Kotnov? Tak poslouchejte za chvíli. A jako na každou věž a na každou vyhlídku se musí nejdřív ze všeho po schodech. Tady navíc cesta chráněná krásnou mříží. A my jsme se se Zdeňkem Vybíralem, vedoucím historického oddělení Husického muzea v Táboře, sešli právě u této mříže. Kolik nás čeká ještě schodů?
Ještě hodně. Nad námi se teď činí válcová věž, na kterou vystoupáme nahoru. Je to vlastně poslední svědek založení středověkého města Hradiště, které tady stávalo ještě před husitskou obcí. K jehož založení dal popud Přemysl Otakar II., takže město vzniklo v poslední třetině 13. století.
A teď už jsme se dostali dovnitř. Do stavby, kterou já v tuto chvíli ještě neumím pojmenovat. Kam jste mě přivedl?
Jsme v Bechyňské bráně, to je objekt, který postavili už husitští obyvatelé Tábora v 15. století, aby přehradili nějakým způsobem přístup po mírném návrší směrem od Bechyně. A brána přiléhá přímo k objektu Královského hradu, který pocházel ještě z toho 13. století, tvořil jako jakási městská citadela, součást opevnění Královského města, jehož zbytky právě využili husité k tomu, aby zde vybudovali svoje útočiště.
Aha, takže tady v podstatě už něco bylo v době předhusitské, i když my jsme se ve škole učili, že husité založili Tábor. Tak jak to tedy je?
Přemysl Otakar II. Nechal založit královské město tady na ostrohu, na vysokém ostrohu nad řekou Lužnicí a pojmenoval ho Hradiště. To město se příliš ale nerozvíjelo, z mnoha důvodů po smrti krále se vlastně tohoto území zmocnili Vítkovci, a ti především se starali o svoje vlastní poddanské město blízké Sezimovo Ústí. Nicméně na bývalém královském hradě, který tvořil tu městskou citadelu, zůstávala posádka, takže husité, když sem potom na jaře 1420 přišli, mohli využít především zbytky opevnění městského a zachovali hrad. A v tomto prostoru začali budovat svoji obec. To město se dříve nazývalo Hradiště, husité po svém příchodu převzali královský název a pojmenovali horu, nebo kopec, na kterém stálo to královské město horou Tábor podle biblických asociací a užívali tedy název Hradiště na hoře Tábor. Název byl pochopitelně příliš dlouhý, takže v průběhu času si lidé zvykli užívat pouze ten krátký název Tábor jako označení kopce, hory i města samotného. Celá ta věž je zamýšlená jako připomenutí válečnické historie města, vojenských dějin města. Protože město Tábor od svého založení husitskými obyvateli bylo zamýšlené především jako pevnost, jako místo, které by poskytlo bezpečné útočiště husitské komunitě. A i proto husičtí obyvatelé hodně dbali na opevnění města, ty zbytky středověkého opevnění, které převzali, dále vylepšovali, rozvíjeli, přestavovali tak, aby jim město poskytlo skutečně bezpečné zázemí pro další život. A těch válek se opravdu kolem městských hradeb přehnalo velké množství během těch staletí. Téměř žádný dobyvatel se nedokázal do toho opevnění dostat. Tábor zažil celou řadu těžkých obléhání. Jedno z nejhorších proběhlo na počátku 30leté války. Trvalo tehdy 11 měsíců a bylo velmi kruté, ale ani tehdy se nepodařilo odpor obránců nepříteli překonat. Poprvé bylo město dobyto až na konci 30leté války v srpnu 1648 překvapivým útokem švédských oddílů, které táhly od Prahy.
No, však vy tady máte jednu rytinu hned vedle vchodu na věž samotnou a já se snažím zorientovat, kde asi tak jsme, a prostou logickou úvahou mě to vede na levou stranu, na to propojení nad Lužnicí z rovin směrem sem na tu vyvýšeninu. Je to tak?
Jdete opačným směrem. Tato kopie rytiny Václava Holára zachycuje právě závěr toho velmi obtížného obléhání z let 1620 a 1621, kdy městský hrad, ta citadela, v jejímž zbytku je tady na nejvyšším bodě toho ostrohu, na kterém se rozkládalo historické jádro města.
Aha, už vidím, ono je to v podstatě vytvořené ze severu. A já jsem žil v domnění, že koukám z jihu.
Ano, ano, je to tak.
Tak teď už pochopím, že i když nevidím ani pořádně ven a vlastně ani dovnitř, takže jsme v kruhové stavbě, to znamená, že už budeme asi ve věži.
Původní královský hrad měl 4 věže, 2 válcové, 2 hranolovité a my jsme tedy v té poslední dochované věži válcového tvaru, která je opatřena několika zastaveními pro turisty, aby právě ta zastavení připomněla takovými jednoduchými dioramaty nejvýznamnější události z válečných dějin města. Jdeme trochu proti proudu času, takže tady jsme vlastně u úplně posledního obležení z roku 1744, kdy v září toho roku dobyli město Prusové a vidíme tady model nebo figurínu pruského dragouna v klasické dragounské uniformě té doby, kdy už tedy armády používaly obvyklé uniformy v barvách, které jsou typické pro pruské armády, tmavomodrá nebo poměnková modrá. Tou se vyznačovaly tedy oddíly pruské armády v té době, zatímco habsburské armády nosily takovou bledě šedivou barvu. Jinak ty uniformy pochopitelně byly vytvářeny podle dobové módy, jak třeba naznačuje cípatý třírohý klobouk, který má muž na hlavě.
To jsou uniformy, které si možná posluchači vybaví, pokud sledovali seriál o Marii Terezii, protože je to přesně z té doby, kdy ona se dostala na trůn po smrti jejího otce.
Ano, přesně tak. Je to vlastně 4 roky poté, co Marie Terezie nastoupila vládu a je to tedy epizoda z počátku válek o rakouské dědictví, kdy město bylo obsazeno tím vojskem, ale asi měsíc poté se habsburským oddílům podařilo zase město osvobodit.
Tady opatrně. Zvlášť, když má člověk na rameni tašku s technikou. Upřímně řečeno, já jsem ty schody úplně zapomněl počítat, což mám většinou zvyk, že na každé rozhledně nebo vyhlídkové věži počítám, ale tady si říkám, já to nechám na posluchačích, ať si to spočítají sami.
Tady máme další 2 zastavení. 2 postavy znázorňují husitské obránce pevnosti. Husitský střelec drží v rukou primitivní střelnou zbraň, jakousi hákovnici nebo hradební pušku, která je opatřena hákem pod ústím hlavně. S jehož pomocí mohl střelec svou zbraň pořádně zapřít, protože zpětný ráz při výstřelu by mohl střelec zranit. Druhá postava je dělostřelec z počátku 30leté války. Má u sebe malý polní kanon, který se tedy používal spíš proti palbě na blížícího se nepřítele na kratší vzdálenost. A sám třímá v rukou krátkou ručnici, jakousi arkebuzu.
Ten kanon, ten je tady původní, nebo jste ho od někud přivezli?
Většina zbraní jsou repliky vyrobené pro vybudování této expozice, takže i v tomto případě se jedná o repliku. Ovšem všechny repliky byly vytvořené na základě studia dobových materiálů, takže celkem ručíme za jejich věrnost. Ale pochopitelně zbraní z doby 30. války se zachovalo nevelké množství. Pokud vím, tak největší sbírku těchto zbraní má Západočeské muzeum v Plzni. Potom zbraní z doby husitské je ze zcela pochopitelných důvodů ještě méně. Máme několik originálů v hlavní expozici muzea. Ty pocházejí z archeologických nálezů, takže většina muzeí a galerií v České republice používá repliky vyrobené podle dobových zdrojů nebo pramenů. Tady máme typického mušketýra z 30. války. To byla doba, kdy pěchota ovládla evropská bojiště s pomocí střelných zbraní, přestože muškety, které známe třeba z příběhu o D'Artagnanovi, nevynikaly přílišnou přesností ani rychlostí střelby, bylo poměrně zdlouhavé je nabít a použít v boji, tak díky tomu, že byly používány masově, už na tehdejších bojištích vytlačili z těch bojišť rytířskou jízdu. Mušketýr má na sobě také takový bandalír, kožený pás, na kterém má zavěšené dřevěné nádobky, do nichž si odměřoval prach potřebný k jednomu nabití, tím si trochu urychlil způsob nabíjení, takže byl schopen tu mušketu nabít trochu rychleji.
Jsme na vyhlídkové věži v místě, kterému se říká Kotnov. V původním označení hradiště, ale pozdějším hradišti Tábor, čili Táboře. A co ten Kotnov?
Jméno Kotnov pro městský hrad, pro tu citadelu, vymyslel Václav Hájek z Libočan ve své kronice české, který začlenil do své kroniky také takovou báchorku o tom, jak starý český vladyka Koten vybudoval tady sídlo a přivedl sem osídlení. Celé je to všem jenom jedna z mnoha Hájkových více či méně povedených báchorek. Nicméně ten název Kotnov, odvozený od jména vladyky, bájného vladyky Kotena, zůstal v užívání a je takovým zkratkovitým pojmenováním hradu, respektive toho, co po Královském hradě do dneška v Táboře zůstalo, tedy naší věže.
A když se tedy na té Kotnovské věži podíváme směrem na sever, tuším to správně, je to sever, tak vidíme tedy centrum města a potom dále další výrazné velké stavby. Které to jsou?
Ta dominantní žlutá budova, která vyniká tím severním pohledem, je budova dnešní první základní školy. Dříve v ní sídlilo reálné gymnázium, protože Tábor v 19. století proslul jako centrum vzdělanosti a rozvoje školských institucí. Za budovou základní školy, dříve tedy reálného gymnázia, vyčnívá další věžička barokní, patří kostelu Panny Marie, který byl klášterním kostelem kláštera augustiniánů, vlastně hlavní instituce rekatolizace, která probíhala ve městě po 30. válce.
Tak když jsme se dívali na sever, tak teď ještě přejdeme směrem západním a tam se dají tušit, jsou to klokoty?
Ano, vykukují tam báně poutního kostela v Klokotech. Klokoty jsou spojené i s husitstvím, tragickou epizodou upálení pikartů v klokotských stodolách, ale poutní kostel sám je z doby vrcholného baroka a představuje jednu z nejkrásnějších barokních církevních staveb na území jižních Čech.
Jsme stále ještě v Táboře, posloucháte Vltavín a vy jste slyšeli dvojí povídání, které jsme natočili v původní hradní citadele Kotnov, která patřila ke královskému městu Hradiště na vrchu hory Tábor. No a snad si vzpomenete, jak jsem se v té nahrávce ztratil při hledání polohy na velké rytině mistra Holara ze 30. války. Bylo to tím, že my jsme zvyklí na podobné topografické výtvory hledět jakoby z jižního směru, kdežto tenkrát se kreslilo, rylo a malovalo z pohledu od severu. Tedy přinejmenším tato rytina je takto vyvedená. No ale jak je to s tím obsahem rytiny a dobýváním Tábora za 30. války? To vám teď prozradí naše archivní nahrávka. Je to rozhovor reportéra Jaroslava Klímy z ledna roku 1998.
S magistrem Bohumilem Smrčkou se díváme na tábor z ptačí perspektivy. Vidíme před sebou Jordán, vidíme, jak se tady klikatí Lužnice i Tismenický potok, ale nejsme v žádném balóně, nejsme ani v letadle. Díváme se na Holarovu rytinu obležení tábora v roce 1621. Pane magistře, řekněme vojenskou situaci. Jak tomu obležení tábora došlo?
Tak tábor byl významnou vojenskou pevností, která byla v rukou zbouřených českých stavů ještě dlouho po Bílé hoře. A když císařská vojska, dalo by se říct, čistila Čechy, dostala se zákonitě na jaře roku 1621 i před tábor. Ty oddíly, které stály před naším městem, vedl pověstný císařský generál Don Baltazar de Maradas. Pravděpodobně předpokládal, že se tábora zmocní rychle, že obležení pochopí svoji beznadějnou situaci a město mu vydají bez boje. V tom se ale zmýlil.
Já myslím, kdyby obležení viděli to, co vidíme my tady na té rytině, že by asi měli větší strach, protože tady vlastně od klokot se táhnou takové příkopy a před nimi jsou namalovány vojenské jednotky v místech, kde je nemocnice, tak tam jsou dokonce kanony, které pálí směrem na tábor a v těch místech, kde za Jordánskou hrází vybíhá dnešní silnice směrem na Prahu, tak jsou také namalovány další kanony, další dělostřelecké opevnění. Ba dokonce i na té straně, kde dnes je takovéto nové město Táborské, tak tam jsou také jednotky a dokonce za řekou Lužnicí na levé straně všude Maradasovy jednotky. Kdo jim vzdaroval v Táboře?
V Táboře byla nizozemská posádka zhruba 200 vojáků, kterým velel plukovník Romanesco. Jejich nejvyšší velitel, který se jmenoval Frank nebo Frank, odešel už na jaře z Tábora a začal vyjednávat s císařskými. Předpokládal asi, že jeho druhové ho budou následovat, ale v tom se zmýlil, ty zůstali věrní vzbouřeným stavům a rozhodli se, že se v Táboře budou bránit. Doufali pravděpodobně ještě v nějakou posilu z Nizozemí, která by změnila poměry na českém bojišti.
Patrně i oni věděli to, co vidíme my vlastně na té rytině z toho 17. století, že Tábor byl skutečně skvělou vojenskou pevností, jak jste říkal, nejenom tím, že měl dodnes zachovalý Kotnov a hradby na té straně okolo Tismenice, ale tady u té Jordánské hráze, která byla zřejmě takovým problémovým přístupovým místem směrem ke městu, vidím takové nějaké dvojité opevnění. Co to bylo?
To bylo opevnění kolem Nové brány, která byla tenkrát hlavním vstupem do města. Dnes už je zbouráno a poslední zbytky toho opevnění padly v 19. století. Bránilo asi celkem účinně přístupu do tábora, protože vojskům Dona Maradase se přes všechny jeho výhrušky, přes veškerou snahu, velikou přesilu nepodařilo do města proniknout.
Jak dlouho tedy tábor vzdoroval?
Tábor vzdoroval až do listopadu roku 1621, 18. listopadu, tedy vlastně téměř rok po Bělohorské bitvě, nakonec obránci vyjednali čestnou kapitulaci.
Takže nikoli Maradasovy kanóny ani jeho vojska, ale hlad přiměl obránce tábora, že kapitulovali.
Byl to především hlad a dokonce se zachovalo v korespondenci tvrzení, že matky spouštily své děti v košíku z hradeb, doufali, že je obléhatelé najdou a že se o ně postarají, jak nám vyprávěl na jaře při přednášce obléhání tábora profesor Polišenský.
Tahle ta situace v obléhání tábora, kterou my stručně vyprávíme, byla i zpracována do velice zajímavého románu.
Ano, je to jeden z prvních velkých historických románů táborského spisovatele Václava Kaplického, který se jmenuje Čtveráci a líčí události na jihu Čech od roku 1618 až právě do roku 1621. A obléhání a posléze kapitulace Tábora tvoří takový epilog té knihy.
My víme, že Don Baltazar Maradas byl velice nespokojen, že byl rozezlen na táborské obránce, dokonce prý jim vyhrožoval, že rozmetá brány jako Jeruzalém. Jak to nakonec dopadlo?
Dopadlo to tak, že Tábor musel platit nesmírně vysokou válečnou pokutu a byl, jak se říká, vydrancován. Maradasovi vojáci se nespokojili s tím, co táborští měšťané odevzdali na radnici, ale chodili po jednotlivých domech, kde překopávali pověstné táborské sklepy a obvykle v nich zase ještě nějaké peníze našli. Takže po úřadování Dona Maradase bylo město načisto schudlé a dá se říct, že se z těch ran, které utrpělo v 30-leté válce, vzpamatovalo až v 19. století.
A jak dopadli ti cizí vojáci?
Ti holandští nebo nizozemští vojáci si vyjednali čestný odchod a se zapálenými doutnáky prošli městskou branou. Se zapálenými doutnáky k mušketám. Údajně pochodovali směrem k Miličínu, kde se potom rozpustili a někteří z nich se prý dali zase naverbovat k císařským, ale to už jsou nedoložené zprávy.
Před chvílí jsme si ve Vltavínu poslechli, jak to v Táboře bylo za 30-leté války. A teď bych se v nahrávce Filipa Černého vrátil ke stařešinovi Kotenovi, tedy mám-li to tak nazvat, protože Filip natáčel také se Zdeňkem Vybíralem, ale vzali to v táborské historii ještě dál, a sice do doby bronzové, čili hodně daleko před husity.
Tak pojďme dovnitř, hned za vstupními dveřmi výstavy, která mapuje historii Tábora. Už na mne čeká historik Zdeněk Vybíral, který dokonce z vitríny vyndal jeden exponát, sekeru. Takže v ruce máte autentickou pravěkou zbraň.
Popravdě řečeno, tohle je věrná replika. Nicméně takhle nějak vypadala bronzová sekerka, stará asi 4000 let. Jejich čepele se tedy našly v okolí Tábora, protože jižní Čechy byly významným místem pro výrobu mědi a pro transitní obchod s Cínem, takže tady v jižních Čechách bychom našli velké množství lokalit, kde se odehrávala vlastně složitá metalurgie bronzu prvního kovu, který byl masově používán lidstvem. Jinak ta sekerka je vyrobena experimentální archeologickou metodou, je tedy zcela hodnověrnou replikou a můžete si ji vzít i sám do ruky.
Tak to děkuju. No, teď mám nařezané dvě fůry dřeva, potřebuji rozštípat špalky. Asi bych se trochu nadřel, ale je to o dost lehčí než ta sekera, kterou mám doma.
Tahle sekera sloužila jako víceúčelový nástroj, mohla pochopitelně sloužit i jako zbraň. A špalky se s ní štípat dali také rozhodně lépe než s kamennou sekerou, kterou člověk používal tisíce let před ní. Ovšem spotil by se jistě i s touhle bronzovou mnohem víc.
A vy máte i další bronzový artefakt, plastiku kančíka, ta je z doby Keltů.
Půjdeme se k němu podívat. Tak to je ten slavný táborský kančík, který byl nalezený v blízkosti táborského hradu v 19. století, v době, kdy hrad, který tehdy sloužil jako městský pivovar, byl přestavován. Je to asi nejvýznamnější doklad keltského osídlení tady na Táboře. Všude na ploše starého města, toho historického jádra Tábora, se nacházejí další a další stopy po Keltech. Jinak kanec byl významnou mytologickou figurou v náboženství starých Keltů. Byl to symbol síly a odvahy, takže zejména keltští válečníci si tímto symbolem rádi zdobili štíty, přilbice. Tento keltský kančík táborský zřejmě mohl sloužit jako přívěšek nebo jiná podobná ozdoba, ovšem určitě mu jeho nositel přikládal nějaký velký význam, měl ho chránit a měl reprezentovat tedy jeho odvahu a jeho mužnost.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, tentokrát natáčený v Táboře. Vltavín, který jsme tomuto městu právě dnes věnovali. Teď bychom si mohli připomenout ještě něco o dalším odvětví nebo oboru či historické souvislosti, kterou bychom s tímto městem možná nespojovali, a sice s dolováním. Ano, i Tábor měl své doly a jak bylo tehdy zvykem říkat, byly to hory. Nahrávka je z našeho rozhlasového archivu a Jaroslav Klíma ji natočil v lednu roku 1998.
Když se teď s inženýrem Jaroslavem Tříchou díváme na zbytky takové, možná by se dalo říct, věžové stavby, tak mě napadá, pane inženýre, že bych, než dostanete slovo, měl říct takovou krásnou, zajímavou hypotézu, že když Husité vypálili Sezimovo ústí a přestěhovali se na Tábor, tak to možná udělali proto, aby měli tenhle stříbrný důl v dohledu a na dosah. Jsme totiž v horkách, v ulici Kšachtě, jsme za plotem a za tímto plotem je zbytek asi patrně jednopatrové stavby. Za ním potom jsou osiky, vzadu jasa, na to všechno už vyrůstá na soukromém pozemku okolo hluboké jámy. Horky, stříbrné doly, je to tak?
Ano, takže teď se nacházíme přímo v místě bývalé hlavní šachty stříbrorudných dolů v Horkách u Tábora. Vidíme zde zbytky těch důlních budov některých a můžeme si říci, že vlastně v okolí Tábora se v historii stříbrná ruda dobývala na celé řadě míst. Tím nejznámějším místem byl právě známý Ratiborsko-Lužický revír, kde ta těžba byla největšího rozsahu. Ovšem takové menší kutací pokusy víceméně se zde uskutečnily ještě na mnoha jiných místech. Nejvýznamnější tyto drobnější pokusy byly právě zde v Horkách. A můžeme říci, že vlastně o této těžbě v Horkách máme nejstarší záznamy. První možná zpráva, která se vztahuje ke zdejšímu dolování, pochází z roku 1272, kdy je zmiňována v jedné z rystin krále Přemysla Otakara II.
Když dovolíte, to znamená, že by to téměř podporovalo moji teorii, protože už se tu tedy kutalo ve 13. století. Já bych ještě rád doplnil, že Horky jsou tedy u Tábora, ale jsou na levém břehu Lužnice, že jsou to skutečně takové malé jako hory Horky, ale právě tak se to mohlo jmenovat Horky, protože všechna místa, kde se dobývalo, tak se nazývala hory, takže tohle byl takový malý důl a malé stříbrné naleziště, tudíž tedy Horky. No a v tom 13. století tedy se tu už zmiňovalo o těžbě stříbra, ale ještě se těžilo později.
Potom můžeme předpokládat, že ta těžba pokračovala i ve 14. a 15. století, ale největšího rozsahu, stejně jako ve všech ostatních českých revírech, zde ta těžba doznala ve století 16. Právě v této době zde byla založena osada takzvané Táborské hory a to bylo vlastně hornické sídliště většinou horníků, kteří sem přicházeli z Německa, kteří se zde usadili a kteří zde byli zaměstnáni při té těžbě. Jak jsme řekli, v tom 16. století zde byl ten rozsah té těžby největší, ale již koncem 16. století těžba postupně upadá. V dalším období potom se konalo ještě několik pokusů o obnovení této těžby. Jeden z takových významnějších pokusů byl v druhé polovině 18. století a ten poslední pokus, pro nás nejzajímavější, protože právě z této doby se zde dochovaly ty dosud celkem pěkně patrné zbytky, byl od 30. let 19. století. V této době se asi 8 významných táborských měšťanů rozhodlo, že založí těžařstvo, jehož cílem by bylo obnovit těžbu zde v Horkách. Byl ustanoven takzvaný cech stříbrných dolů svaté trojice v Táboře. K tomuto cechu později ve 40. letech se připojil i stát a tak těžba doznala poměrně velkého rozsahu. Byla právě v těchto místech, jak stojíme, vyhloubená hlavní šachta do hloubky 160 metrů. Nad šachtou byla postavená těžní věž. Vedle šachty, zhruba v těchto místech, jak jsme vedle toho
plotu, ulici k šachtě.
Potu byl vystavěn velký krytý žentur pro pohon těžebních zařízení. A vystavěna zde tato kamenná budova, již zbytky zde vidíme, takzvaný cechovní dům, kde byla místnost pro schůze správní rady, byt dozorce a kanceláře.
Ta těžba tu asi musela být dost velká, protože tady je sice takový malý násep, ale místní občan nám ukázal, tadyhle popojdeme kousek, tady je vlastně taková jako halda, zdá se, že tady by ten svah byl využit velice příhodně pro to, aby se ta hlušina mohla dál vyvážet. Ta stříbrná ruda se tady upravovala?
Přímo zde se neupravovala, ta se odvážela potom do hutí jinam, buď v Krumlově nebo v Ratiborských horách, záleží v jaké té době to bylo. A zde můžeme předpokládat, že byly poměrně jako velké haldy té vytěžené hlušiny.
No a pane inženýre, pak přišly neslavné konce.
Tak potom vlivem nepříznivé finanční situace tehdejší od celého projektu ustoupil stát v roce 1854 a to znamenalo postupný zánik vlastně celého tohoto hornického díla. Zbylo zde potom už jenom pár nadšenců, v jejich silách nebylo těžbu zachovat. Ještě zde sice byla vystavěna strojovna a zakoupen parní stroj, který měl nahradit ten předchozí vrátek. Jenomže k sestavení tohoto parního stroje a jeho využití již nedošlo a v roce 1880 dochází k definitivnímu ukončení všech prací a k zatopení dolů. Z tohoto posledního období zde ještě můžeme vidět tento obytný domek vedle kamenného stavení cechovního domu a právě ten domek, to je přestavěná ta bývalá strojovna, kam měl být umístěn ten parní stroj. Jen tiše
plout. A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Pavel Šobr a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.